подкасты «Радио Свобода».
Что отбываецца падчас судовага працэсу над палітзняволенымі гарадзенцамі журналістам Павлам Мажэйкам і адвакаткай Юліяй Юргілевіч. Наша тэма дня. І мая суразмоўца жонка Павла Мажэйкі, журналістка Ірына Чарняўка. Добры дзень, Ірына.
Добрый день, Анна.
И сябровка была подоборонная Юлия Юргилевич, господыня Городинской крамы «Адметность» Ольга Веромеенко. Добрый день, Ольга.
Добрый день.
Ірына, Ольга, у гэтай хвіліны мы меліся ў нашай студыі абмяркоўваць вынесены прысуд. Не буду называць вынесены судом, але вот з нейкіх прычынаў суд быў адкладзены. А маглі б вы патлумачыць, што адбылося, Ірына, калі ласка?
Працэс адкрыты. В процессе есть наведники, то бок публика, сябры, семья. Вось літаральна только что атрымали информацию, что суд, одним словом, прокурор принес якийсь новый доказ, якусь выдруковку, которую хочет долучить до справы, хотя на сегодняшний момент эта справа уже, то бок этот период долучения доказа, разгляду доказа, и он закончился, але прокурор хочет долучить якийсь новый доказ. Тому это вот новые обставины в процессе, и публице было обвещено, что на сегодня процесс закончен и протягнется на наступном тыдні.
Давайте потлумашим для нашей аудитории, что вядома про открытый процесс над Павлом Мажэйкам и Юлией Юргілевіч. У Гарадзенскім областным суде процесс вяде суддзя Максим Філатаў. Следство сцвярджала, што Юлія Юргілевіч нібыта расказала ў тэлефоннай размове Павлу Мажэйку пра сваё звальненне з адвакатуры і пра вырак Алесю Пушкіну. І прокурор спрабавала даказаць, што Павел размясціў гэтую інфармацыю на старонцы Белсату. Павел і Юлія цалкам адмовілі віну. На першым паседжанні Юлія з'явілася ў робі з надпісам «Карцер номер 2». Вот, а падчас расследавання, як вядома, і Павел і Юлія адмовіліся даваць паказання, у судзе Павел адказваў на пытанні выбарышна. Ірына і Ольга, я хацела вас папрасіць сказаць, на якія важныя чалавечыя працэдурныя дэталі гэтага працэсу, які 10 ліпеня распачаўся, вы б звярнулі ўвагу. Ірына, калі ласка.
Я бы звярнула ўвагу на тое, што у следства і у сярод доказаў суда няма зусім ніякіх доказаў, власна кажучы, віны. То бок, у них нема ўвогуле, калі яны спрабуюць даказаць, што адзін другому пазваніў, перадаў, то атрымліваецца кожны этап, пра каторы яны гавораць, вельмі ён не пацвярджаецца доказамі. Ну, напрыклад, якабы было два званка. Білінг тэлефонаў паказвае, што званкоў не было. Ну, в білінге тэлефонаў нема цих званкоў. То бок, якім чынам запісаны голас, непонятна. Быццам бы хто-то каму-то перадаў інфармацыю. Яким чином передали? Это вот просто навод и в обвиняющем заключении, и в всюду следует такое, что неустановленными особами, в неустановленный час, для неустановленного пола особо, неустановленный способ, все не установлено, але прокурор просит 6 год. В справе 4 тома. Однак большая частка этой справы – это то, что называется информационным смецем. Потому что, допустим, неведомо чему, але в суде целую годину потратили на то, как разглядать диск, на котором записан сериал. Ну, просто какой-то фильм, сериал. Суд разглядал этот диск. Сдавалось бы, уже в тракте процессу, в часе процессу можно было бы это выключить из системы доказов. Но, тем не меньше, вот час суда, година суда была потрачена на то, как глядеть сериал. Еще година суда была потрачена на то, как прослуховывать какой-то запись размовы, из которого ничего не зрозумело. И он просто настолько кепско записанный, это уже не телефонная размова, это какая-то офлайновая размова, але не зрозумела, коли я на кем зроблена и где, и там просто обрывки фраз бытовых, и не зрозумела, чему суд тратил целую годину именно на это. Уражение возникает такое, быцем бы за неимением реальных доказов прокуратура спробует заполнить вот эту пустоту Ну, вот просто чем-небудь, с метем, с догадками. То бок створить вот из этих фактоидов, створить из фактоидов какую-то видимость хотя бы расследования. 9 месяцев тривало расследование.
Ирина, вось... могли бы вы сказать, что за сериал годину глядели по часу?
Ведайте, не, я не удокладняла этого момента, я не ведаю, что за сериал. Ведаю, что это просто, просто, просто фильм.
А, Ольга, на что вы звернули увагу?
Я звернула увагу на то, что супраць Юлі Юргелевич у якасці сведчання об ейным нейкам там преступленні, ці як они гэта называюць, была выкарыстована як доказ реч Юлі як адвакаткі у суде Андрея Усіевича. Ну, гэта ўвогуле, я не ведаю, як гэта сказаць. Так само, тое самое, як кажа Іра, што это розныя смецці пазбіралі, і зараз спрабуюць нешта з гэтага зляпіць, але ў іх слаба атрымліваецца. Ну, але я так мяркую, што яны на гэта не звяртаюць увагі.
Я прапаную якраз не звяртаць увагу на інфармацыйнае смецце, а пагаварыць пра людзей, пра тое, як яны пачуваюцца, пра тое, што яны робяць, што вядома. Вы напісалі ў Фейсбуку пра ноч перад чаканым прысудам, ну, меркавалася, што сёння яго вынесуць, што Павла і яго сукамернікі разгадвалі загадку ад дачкі. Вот ад самага пачатку я сачу за гэтым працэсам, бо добра ведаю Павла, і яго вельмі шмат людзей добра ведаюць, перажываюць, і вельмі цяжка гэта ўсё ўспрымаць. Але вот мы бачым, наколькі годна Павал вытрымлівае выпрабаванні і спрабуе дапамагаць сям'і маральна трымацца. Вот як бы вы сфармулявалі, якое правіла ён набраў для сябе за кратамі, каб заставацца за кратамі свабодным чалавекам?
В першую чергу заставаться самим собой. И вот в том, как Павел себе поводит, вот просто он весь. Саправда, его листы из-за крата у нас вельми моцно подтримливают и выводят чаю, в который периодично, вот я, допустим, втрапляю, коли чую, как мои дети говорят, а где тата, коли он приедет. Так само вельми натхняє то, что... Он колись написал, чтобы я зрозумела, как выглядают его дни, и он написал так... такое, что вось уяви себе, что ты 16 годин уедешь у закрытым купе, и тебе эти 16 годин треба чимсь занять, и так уже вот столько вот часу, каждый день. И треба сказать, что займає ён гэтый час довольно толково, в том смысле, что ён, его хапає часу и на спорт, и на учебу, и на читание, много читаю и так далее. Потому что так на сам речь, подчас следства, там каких-то вельми великих следчих дней непосредственно с имени отбывалось и с Павлом. Ну, то есть большую частку она просто тупо сидеть у камеры. Вось. И это вельми важный контакт с сукамерниками в этой истории, в такой ситуации. И вельми важно разумение. Я разумею, что Павел хочет заховать, не стратить, хучей, контакт с детьми. Вот на этой отлеглости, на, за весь этот час. То бок, створить с ними особную, ягоную коммуникацию. То бок, только ихную. Не про змене, а миновито непосредную. Хай такую, хай обрезанную. И он выдае, я, напевно, это опубликую у себе в Фейсбуку, и он навод выпустил 2 номера газеты специально для Юрки, маляваной газеты. И он дослал в листе эту намаляваную вручную газету для Юрки. И это, конечно, вельми... Это, ведайте, по гэтым я просто бачу, что Павел застаецца самим собой. Ён застаецца моцным.
А Юлія, давайте паговорым. Ой, Вольга, выбачайце, калі ласка. Давайте паговорым пра Юлію Юргелевіч. Яна 18 гадоў працавала адвакаткай, абараняла ў судзе многіх палітвязняў: Алеся Пушкіна, Артёма Баярскага, Ігара Банцара, Андрэя Усіевіча, Андрэя Сакаловскага. У лютым 2022 году яе выключылі са складу Горадзенскай абласной калегіі адвакатаў з фармулёўкай за сістэматычныя парушэнні заканадаўства. А вот пад вартай яна ўжо больш за 10 месяцаў. Падчас працэсу яна заявіла, што я трымаю, я цитую, у скотских умовах, и что ей не дали ознайомиться со справой. Что вам, Вольга, вядома про умовы зняволення Юлии? Яна адвокатка, яна докладно ведае все порушения, якія отбываются.
На жаль, на конт Юлии нема амаль что ніякай информации, бо за кратом мы ее ніяк не магчыма атрымаць. Батьки Юлии ни с кем не падтрымліваюць сувязь. Тому я могу только уявить, у яких умовах яе трымаюць, бо я сама была ў той турме некаторы час. Я мяркую, што гэта сырая холодная камера, і перыядычна Юлю, напэўна, ўсё ж такі кідаюць у карцер. Таму што, ведаючы Юлін характар, яна, хутчэй за ўсё, не спускае ніякія парушэнні. Напэўна, магчыма, яна піша якія-небудзь скаргі на ўмовы ўтрымання, на ўсё астатняе, бо яна ведае, як павінна працаваць гэта сістэма. Я мяркую, што яна не змірілася, і таму яна якраз суда трапіла вось менавіта з карцэру, і хутчэй за ўсё, што яна вельмі доўгі час была ў карцэры, таму не атрымалася знаёміцца ёй са справай, бо больш, ну, я не ведаю, чаму яна не знаёмілася са справай. Вось тое, што я магу сказаць. Але я мяркую, што водзяць яе ў наручніках, у кайданках, ну, тое, як і рабілі і год і два гады таму. Вось тое, што мне вядома, тое, што я магу уявіць сабе.
Ну і тое, што маглі бы бачыць, это што Павел і Юлія адмовіліся, калі іх хацелі здымаць прапагандысты, яны сталі спіной, і якраз было напісана на спіне ў Юліі, што, ну, карцер. Это значыць, што вопратка, ў якой яна была ў карцэры, яна знаходзілася ў гэтым. Это быў вельмі выразны жэст, які шмат гаворыць пра тое, у якіх умовах яны былі, што яны думаюць і як яны ставяцца да таго, што адбываецца. От я нагадаю для тых, хто не памятае, з тых, хто нас глядзіць цяпер, што Павла Мажэйку затрымалі летась, пры канцы жніўня ён вяртаўся ў Беларусь. Ты гісторык, журналіст, выдавец, двойчы палітвязень, вельмі знакаміты гарадзенец. Я думаю, што ўсе ў горадзе вельмі добра ведаюць, хто такі Павел Мажэйка. Ну, ты, калі я ўсё пачну расказваць з Пашынай біяграфіі, то часу нашага эфірнага не хопіць. Рына, можа б вы маглі сказаць, што для Павла самае галоўнае ў жыцці з таго, што ён рабіў, робіць?
Самае галоўнае для яго Беларусь. Самае галоўнае для яго незалежнасць Беларусі і менавіта для Беларусі ён, уласна кажучы, і працуе, і вось гэта самае важнае. Ён любіць Гродна, ён хоча, каб Гродна квітнеў, каб жыццё грамадскае ў Гродні развівалася, каб людзі развіваліся, каб чалавечы капітал развіваўся ў Гродні. І вось дзеля гэтага, это, уласна кажучы, было заўсёды ягонай мэтай. І хіба што эта мэта такая і застаецца, і я не думаю, што гэта выпрабаванне штосьці зменіць у ягоных поглядах.
А Вольга, я ведаю вашу гісторыю, яна вельмі цікавая. Юлія Юргілевіч спачатку вас абараняла як адвакатка, потым вы сталі сяброўкамі. Раскажыце, як гэта адбылося?
Ну, гэта было вельмі проста. Так, Юлія абараняла мяне як адвакатка. Я хачу заўважыць, што адвакат у цяперашніх умовах, канешне, не можа працаваць як сапраўдны адвакат. Але наяўнасць адваката ў любога палітвязня ў Беларусі гэта вельмі істотна, таму што гэта сувязь са знешнім мірам. Гэта ўжо неаднаразова казалі, і гэта я хачу ўсё пра гэта яшчэ раз нагадаць. Бо калі Юля прыйшла да мяне ў камеру на другі дзень пасля таго, як мяне туды забралі, то я ледзь не заплакала. Гэта быў першы раз, я ўвогуле як бы не надта люблю плакаць і так. І яна мне тішы, дыхай, не плач. Мы абняліся, мы ўжо сяброўкамі сталі там ўжо ў камеры. Вось, ейная падтрымка была вельмі істотная, яе складана пераацаніць. Вось, і потым, як я ўжо выйшла, так атрымалася, што мы з ёй часта сустракаліся. І, ну, пасябравалі, бо, ну, немагчыма з Юліяй не сябраваць. Юлю або любіць, або не любіць. Вось, якці так, ну, я так для сябе, вось так у нас атрымалася.
Ірына, вы гаворыце пра тое, што Павел спрабуе падтрымліваць непасрэдны кантакт з дзецьмі ўвесь гэты час, калі ён у зняволенні. Што вядома дзецям, чаму Павла няма цяпер? Да? Што вы ім скажаце, калі гэтыя лічбы агучаць?
Пакуль што мы не казалі, я не казала дзецям пра тое, што просіць пракурор, то бок на, ну, уласна кажучы, старэйшая дачка ўсё разумее. Але пра тэрміны я, канешне, пакуль што не казала. Малодшы сын, яму, канешне, ну, яму 4 годзікі, ён не ўсведамляе сабе, што ўвогуле гэта такое. Як гэта так можа быць, што тата не можа прыехаць. І я папрасіла Паўла, каб ён напісаў спецыяльна для Юркі ліст, для сына, в котором он потлумачит якусь дитячую версию, где он находится. И Паша написал адмысловый лист, и вот в этих вот номерах газеты своей индивидуальной для Юрки он как бы эту историю развивает, что он в Беларуси, он лапая белорусского динозавра. У нас Юрка любит динозавров. Вось. И вот, коли злапая, тады привези. И вот Юрка чекает тату с динозавром. Коли это будет, он каждый день пытается. А тата приехал. А коли я пытаюсь, что ты снил, Юрка, он рассказывает, я снил, как мы, ты, тата, я, Нинка, как мы поехали в подороже. Там. Ну, вот такие вот речи. То бок тата весь час на... Он начал учить литеры. Первая литера, которую он вот выучил, это литера Т, которая обозначает тату. И он ее показывает на сдымках, он ее малюет. Вот таким чином. Я не ведаю, что расскажу, как им это сказать. Я к старейшей дочке сказать про 6 год, которую попросил прокурор. Я чекаю присуду, как сказать уже то, что будет, и как рихтоваться до того, как будет побудовано наше життё на ближайшие годы.
Я так разумею, что батьки Паула у Беларуси, яны были сегодня как раз на этом процессе, так?
Я еще докладно не ведаю, кто был сегодня, потому что это литерально справа, вот литерально несколько хвилин до початку нашего записи, я не ведаю подробязностью. Сподеюсь, что в силу того, что процесс открытый, мы доведаемся больше информации. После промовы прокурора на минулом поседжении, мать плакала. Паши на мати. Для ей так эта ситуация шок великий. Вот таких личб был... Никто не имел иллюзий, но таких личб не чекал никто. И это, конечно, мощно подкосило и морально, и психично батьков. Они досить уже сталые люди, сталого возраста. И не с тем здоровьем, как такие речи вытримливать. Тому поглядим.
Коли я не помиляюсь, а батька Павла працавал у милиции калісьці?
В департаменте аховы, так.
Як ён успрымаў все падзеі, якія адбываліся ў Беларусі з няволення сына?
Успрымаў так, як батька. Як он дагэтуль в шоку. Он дагэтуль увесь час проговаривает такие речи, а на во что он поехал, а на во что он поехал, а на во что он поехал. Я уже его успокоила таким чином, что мы не можем найти машину часу, вернуться обратно и что-нибудь тут поменять. Вось. Но это его, конечно, не успокоило. Но тобок он, конечно, в этой ситуации досить мощно, психично вот тяжко ему это вот пережить, вот вогуле признать, что и зразуметь, что отбылося.
Ольга, скажите, а что ведомо про близких Юлі у Беларуси, про то, як яны все это переносят, ці ёсць нейкая падтрымка з іх боку, ці ёсць магчымасць як бы там ліставання?
На жаль, мне гэта невядома. Яны ўвогуле, бацькі, ні з кім не падтрымліваюць і не абмяркоўваюць. Вось гэта становішча з Юляй. Я іх вельмі добра разумею, таму я мяркую, што я ад іх імя не магу нічога казаць. Мы толькі можам здагадвацца, як паводзяць сябе бацькі, калі іх дзіцё знаходзіцца за кратамі. Я думаю, што зразумела, яны перажываюць, пераймаюцца за гэта. Ну, больш нічога сказаць, на жаль, не магу па гэтаму.
Я задам пры канцы размовы такое пытанне, на якое выглядае на яго адказ і проста і складана, але вот тым не менш, як вы б сказалі, як магчыма цяпер падтрымаць палітзняволеных Паўла і Юлі і ўсіх астатніх, якія за кратамі? Што людзі, вот, якія нас цяпер слухаюць, глядзяць, якія ў Беларусі, якія па-за межамі Беларусі могуць зрабіць? Ірына, калі ласка.
Это все традиционно. Листы, коли есть махчимость, невеличкие бандероли, потому что часом проходили бандероли за межи. Может быть, переводы, то есть невеличкие переводы на туремный рахунок. Просто самая великая проблема вязня – это отсутность информации. И отсутность контакта с теми людьми, кого они любят, не только с семьей или с сябрами. И любыми способами, вот маленькое такое догрукование до человека, хотя бы на вот имя в переводе, можливо, что некое там бандероль, ци, цудом прошедшы праз цэнзуру ліст альбо паштоўка, гэта вось той лык паветра, это вось тая вестачка з волі, которая сапраўды вось ім была бы вельмі вельмі істотная, вельмі карысная. Яшчэ магу сказаць, што Павел подписался на те медиа, которые доступны в Беларуси. Это медиа не политичные, там религийные, культурные, там и так далее. Тобо, это навод державные медиа. И какой-то такой звездкий просвет помеж родков он, ну, может трошечки, может быть, отрымливать. То есть это так само такая важная речь. Тому может быть, мой сенс вязня поспробовать подписать на хоть на что-нибудь у турме. Вот таким чином.
Вольга, які ваш адказ чалавека, які таксама быў за кратамі?
Тое самае, так Іра правільна сказала, што брак інфармацыі гэта самае істотнае там. Ты не ведаеш, што цябе чакае, як твае сябры, як твае родныя, ты за іх пераймаешся. Але, на жаль, гэта зараз вельмі складана зрабіць. Бо яшчэ 2 гады таму можна было пісаць, пераносіць нейкія перадачкі, перадаваць. Зараз гэта вельмі складана, але гэта ўсё роўна трэба рабіць. Таму што калі не бачыць гэта вязень, то бачыць гэта турэмшчыкі. Яны, канешне, блакуюць з усіх бакоў, яны здзекуюцца, кажуць, вас усіх забылі, ніхто не піша. Яны ўсё это могуць выкідаць у сметніцу, але раптам штосьці трапіць. Але раптам штосьці дойдзе да турэмшчыкаў, а раптам у яго сёння будзе добры настрой, ён нешта нейкую паштовачку перадасці. Всё тое, што сказала Ірына, трэба рабіць і далей. І пакуль не прысуд не ўступіў у моц, пакуль яго няма, магчыма яшчэ пералічыць грошы на рахунак Юлі і Паўла, і магчыма яшчэ нейкія праб'юцца бандэролькі. Так, ну, можа, яшчэ якісьці перадачкі, калі ёсць мажлівасць у кагосьці. Ну, толькі такім чынам. Ну, і інфармацыйная, як мы тут, не забываць нам іх, як і всіх астатніх палітвязняў. Трэба пра іх крычаць, размаўляць і не забывацца.
Вольга, Ірына, дзякую вялікі. Я ведаю, наколькі складаны для вас сёння дзень, які вы прывялі ў чаканні навінаў з суду, ў чаканні прысуду, і вы здолелі выйсці да нас у эфір. Дзякую вам вялікі, трымайцеся. Гэта была жонка Паўла Мажэйкі, журналістка Ірына Чарняўка, і сябровкай была падабаронная Юлія Юргілевіч, гаспадыня горадзенскай крамы «Адметнасць» Вольга Верамеенка. Я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. І мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы, прафесарам Алегам Латышонка. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Мінулы раз ты сказаў, што арыстакраты Вялікае княства літоўскага, рускага паходжання, ўжо ў 16 стагоддзі прынялі міт пра свайго продка Палямона, які нібыта прыплыў з Рыму. Гэта тое, што распрацавалі арыстакраты балцкага паходжання. Нават Сапегі сказаў, ты сталі палямонавічамі. І як у гэтай сітуацыі быць са статутам 1588 году? Яго зместамі, асабліва прадмовай Сапегі. Бо ж некаторыя гісторыкі лічаць гэта прыкметай рускага патрыятызму Льва Сапегі і астатніх членаў камісіі, якая, дарэчы, складалася з 5 праваслаўных і 5 католікаў. Вот эта фраза, што «калі каторому народу стыд праў сваіх не ўмець, то пагатоў нам, якія права спісаныя сваім уласным языком маем». І далей, што пісар земскі мае па-руску выпісы і позвы пісаці. Так як ўсё ж, і кім яны сябе пачувалі ў 16 стагоддзі?
Сам Сапега тады яшчэ русінам. Сапегі сталі літоўцамі, палемонавічамі толькі ў 17 стагоддзі. І тут маем менавіта водгала спрэчкі між тымі, якія хацелі захаваць гэтую рускую мову, якую лічылі сваёй, а тымі, якія хацелі ўвесці латынь pokolki Litovcy nie mieli nastolki rozpracowanej swojej mowy, kap prosta zrobicie je mowa i kancelarii, dyk jany stworzyli mif, że ta litowska mowa wielmi bliska latyni, że ona naprawdę popsowana ja latyń i chcieli uwieści mianowita latyń jak dzierżawną mowę. Тут перш за ўсё супрацьстаялі пратэстанты, без таго, з якога паходжання, паколькі яны баяліся, што ўвядзенне латыні гэта таксама расчыніць шырокія вароты каталіцызму. Такім чынам згодна праваслаўныя і пратэстанты гэтую рускую мову, на гадом непаўных 100 абаранілі.
Але ж у гэтай камісіі, якая гэты статут стварала, былі не толькі праваслаўныя, але і католікі. Всё ж 16-е стагоддзе яшчэ не можа лічыцца стагоддзем страты ідэнтычнасці арыстакратаў. Так я разумею.
Гэтай часткі так. Фактычна, мы ведаем 16-го стагоддзя, з першай паловы то толькі Гліński, які стал католиком один, да речи, своей семьи, але с часом тут было первый отход у протестантизм, от православия после уже у католицизм, так что некоторые меняли вировызнание, то было довольно популярная зява, але сам накірунак был ясный, от православия до католицизму, часом праз протестантизм, а часом просто до католицизму. А калі уже католики, дык тады яны менавіта зараз сабе дараблялі паходжанне адпаведнае, то трэба памятаць, што тады не лічылася тое, што мы лічым гістарычнай правдай. Тады лічылася, ці нешта ёсць добрае прыдуманае. І калі было добра прыдуманае у тадышніх катэгорыях, то яно ставалася праўдай.
У 19 стагоддзі, як мы ведаем, жылі браты Тышкевічы, графы беларускія. Адзін з іх напісаў тэкст, які тычыўся падзеяў 18 стагоддзя у Беларусі. Там ён напісаў, як шляхта памятала пра сваё рускае паходжанне у двукосці. У застоллях спевала рускія песні, апісаў вот гэты візыт Станіслава Аўгуста Панятоўскага да пані Каханку, да Радзівіла ў Нясвіж у другой палове 18-го стагоддзя, калі кароль па-руску сышоў з каня, пакланіўся і сказаў пані гаспадару, кажы віна даці, каб у тваёй хаці ліха не знаці. І, значыць, дык было это стопроцентное успринятие литовского этногенетичного мита, ці все ж заховывалось некое усведомление своей особливости и память про свою русскость в 18-м стагодзе?
Як у кого? Тут треба сказать, что як раз можно лечить Станислава Августа Понятовского одним ведомым по прозвищу поэтом своей эпохи. Але тут справа у тем, что звичайно, вони все-таки послуговувалися польщизною. То була мова політики, навіть розмов. Скажемо, до кінця 18-го століття ще й магнати говорили на своїй мові. Так? А вже, менавіта такий період великої полонізації, це початок 19-го століття, вже при падзелах Рэчыпаспалітай вельмі моцная была паланізацыя ў выніку школьнай сістэмы, якую Чартарыскі завёў. Але трэба сказаць, што частка магната ўтрымалася рускасці, асабліва тыя, якія мелі супер паходжанне, бо Рурыковічы. Ім ўжо стаць Палемонавічамі не было ніякага толку, і яны свайго трымаліся. Так што, а то вялікая колькасць якраз такіх княжацкіх чи князёўскіх сям'ей, так што тое безумоўна трымалася, але фактычна калі апошні князь Агінскі Марціян перайшоў у унію, а яго сыну каталіцызм, то і гэта скончылася.
Давай цяпер пагаворым пра беларускую ідэнтычнасць. Ты у сваіх тэкстах, калі пішаш, ты лёгка называеш жыхароў вялікага княства літоўскага славянскага паходжання беларусамі. Тых, каго сёння называюць многія русінамі. Але так ёсць не ўсюды. У Еўропе вельмі шмат навукоўцаў, якія адмаўляюць пераемнасць. Вось я фізычна знаходжуся ў Чэхіі, тут ёсць навукоўцы, якія кажуць, што Скарына не беларус і не мае дачынення да беларусаў. Ён русін, а русіны это далёка не беларусы, это зусім іншае. Такім чынам беларусам адмаўляюць у старажытнасці іх народу. Як быць? Якая твоя пазіцыя ў гэтым?
Я якраз таксама не называю гэтых людзей беларусамі, паколькі лічу, што мы маем дачынення яшчэ ў 16 стагоддзі, перш за ўсё, пра якое цяпер гаворым, маем дачынення з вельмі ясна акрэсленым, хто літовец, хто русін. Але мы маем права і на тую рускую спадчыну і літоўскую, бо я лічу беларусаў новай нацыя, якая увабрала в сябе дзве спадчыны, рускую і літоўскую. Таму мы маем права і на тое, што было рускае, і на тое, што было літоўскае. Ну, натуральна, не буду забіраць літоўцам людзей, якія былі літоўскімі патрыётамі падтрымлівалі гэта на ўсе спосабы. Але трэба сказаць, што гэтыя дзве этнікі, літоўская і руская, яны вельмі адрозныя і вельмі цяжка яны як бы спалучаліся ў адзін палітычны народ, які практычна ніколі не ўзнік. Я тут згоден з В'ячаславам Насевічам, што паланізацыя гэта перш за ўсё вынік гэтага, што гэта была цана аб'яднання рускай і літоўскай шляхты. Яны не маглі аб'яднацца на грунце рушчызны, якая літоўцам была католікам, не была даспадобы, і ўжо даволі рана сталі пісаць, што ўсё, што там кірыліца, то маскоўшчына. Вядома, славяне гэтыя не маглі перайсці на літоўскую мову, таму якраз між гэтыя аб'яднала гэтых літоўцаў і русінаў якраз польская мова.
Пра гэта пісаў і Снайдер, але ўсё ж тады, як быць са Скарынам? Чаму тады мы сёння лічым яго беларускім першадрукаром?
Ну, божачкі, я не ведаю, як мае продкі называліся, так? Але ж я ад іх паходжу. Я ведаю, што ў маёй сям'і толькі мой дзед быў беларусам, а прадзед не ведаў, да чаго гэта майму дзеду патрэбна і яго братам. Так што, але ж мой прадзед, то мой прадзед, і прапрадзед мой, і прапрапрадзед, і таму тое, што адбывалася змена назвы, пра нішто не сведчыць, што гэта не наша. Скарына жыў, нарадзіўся на нашай зямлі, з дзеда прадзеда гаварыў і пісаў на нашай мове, ну то якім чынам ён можа не быць наш? Гэта ўжо злачлівасць. Я лічу, што гэта ўсё тыя русачапыя навукоўцы па ўсім свеце, асабліва заходнім, бо то яшчэ намі цікавіцца, бо дзесь там далей то і гэтага не ма. То яны проста ўсё, што рускае лічылі расейскім, а цяпер ўсё, што русінскае, аказваецца украінскай, бо цяпер такая мода і ўсё, што рутэнскае, гэта ўжо называецца украінскае, хаця это проста балбатня.
Вось менавіта, я хацеў цябе спытацца, тады пракаментуй, на Замкавай гары ў Вільні стаіць шыльда, якая напісана на літоўскай і ўкраінскай мовах. Напісана гэта месца супольнай гістарычнай славы. Што ты скажаш пра гэта?
Ну, украінцы могуць крышку там да гэтага. Мелі нейкае дачыненне, хаця ў гісторыі Украіны ад вялікага княства літоўскага не вельмі важны, але ж нейкі час належылі і таксама можна сказаць, што маюць права на частку спадчыны вялікага княства літоўскага, але гэта абсалютна непараўнальна з беларусамі, якія проста ёсць wynikam syntezu litowska-ruskiego. A Ukraińcy to jest ruska, jeszcze zostało się bez wpływu litowszczyny. Ja przynajmniej tak liczę.
Так це все ж не простей нам писати білоруси і у наукових текстах ліцвін, русіни у дужках, а для у популярних текстах білоруси 16-го століття.
Ну, у популярних я згаджаюся, бо людям не раз тлумачиш, то просто затяжка. Коли наукоўцы хлусять, і то нахабно, то що говорить про... І як люди мають у тим розібратися? Безупинно мають до чинення з нахабною хлуснею з боку всіх сусідів. Так що тяжко людям розтлумачити, як то було з русінами, літовцями і так далі. Але тому я абсолютно згаджаюся з тим, з Карину називати білоруським першодрукаром. Боже, і по білоруську він вже ж друкував гета. Ну, тепер спрачаються, чи гета церковна слов'янська з білоруським яким там налотом, чи гета стара білоруська. Я лічу, що ми маємо право гета лічити стара білоруська мовою. Хоча не завжди був так такої думки. Я ж так само маю право думку міняти. Але йось велика частка нашей спадщини, яку ми маємо супольною з літовцями, то не так просто велике князство Литовська і Білоруська держава. Ну, Єрмолович таку думку популяризував. Ну, не можна його назвати просто білоруська. Це була Литовська Білоруська держава.
Давай тепер поговоримо про білоруську ідентичність. Коли вона народилася? Чи принамсі, коли з'явилися перші прикмети її будучого народження? Ось тепер ти пишеш тексти про так званих білоруських казаков. Константин Вацлав Поклонський, Іван Нячай. Це вже 17-те століття. І ось питання. Невже правда, у їх діяльності справді можна зауважити прикмети білоруської політики?
Ну, то є значить білоруської напевно, ні. Та одразу скажу, бо такої не існувало, на мій погляд. Але, видачі, політику у ім'я нікай населення нікай території. Гэта територія називалася Білорусь. Я не були білоруськими полковниками. Тому я лічу, що гэта, ну, така прото державна думка. Там вєш много приваты, можна сказати. Але з другого боку відаць, що вони створюють нікую самостійну силу, якою уже Поклонський називає білоруською і підкреслює, що вони, що ті білоруси не українські піддані. Дословно такими слови. І це значить, що десь там, але то вельми далеко треба пам'ятати, що то тільки якби такі, ну, проблиски гэтай дзяржаўнай думкі, так як яна той час праяўлялася. Ну, герой украінцаў Іван Мазепа папрасіў у шведскага караля Карола 12-го прыватнае княства, але ж не на Украіне, толькі полацкае. А тыя беларускія палкоўнікі змагаліся якраз за Белую Русь, за гэтую тэрыторыю, якая цяпер у гэта палова сённяшняй Беларусі.
Все ж я лічу, што нашы гледачы і слухачы мала пра гэта ведаюць. Яшчэ некалькі фактаў. Прывядзі, калі ласка, пра дзейнасць Константина Паклонскага і Івана Нечая.
Гэта Паклонскі, калі пачалася Маскоўская вайна 1654 году, znaczy, kali Chmielnicki, no, Ukraińcy poprosili Maskalowu na pomogu, to Pakląski, jaki powinien dzienniczać jak kazacki emisar, i on policzył, że nie, on niepośrednio caru moskowskiemu podporadkuje się i samozwańca nazwał siebie białoruskim pałkownikiem, namówił Mogilow do kapitulacji. Pośle sam on swoją armię zdradził i poszedł do Radziwiła i to był koniec jego politycznej kariery, no ale stworzył wojsko, niekilka tysięcy ludzi. Pośle jego przyszedł z Ukrainy Iwan Nyachaj, a on był białoruskiego pochodzenia. Tak samo nie nazywał jego Białorusem, ale jak nie szukali ukraińskiej historyki, to siemianie czają z Białorusi pochodziła. Niechaj użo podczas tego, co nazywa się radzieckiej wojny, kiedy Wychowski domowlał się z Rzeczy Pospolitej, niechaj użo osobno to robił. Tak, że to byli dwie siły. My trochę ta prosta nie wiedziałem, bo to była jeszcze było niewiadomoje powstanie u niewiadomej wojnie, jak ja je nazwał Genadź Sachanowicz. No pra wojną już jeszcze wiedziałem, a pra to jeszcze było powstanie Nieczaja, to jeszcze nikto i nie wiedzieje. Geta już był od 1658, było jeszcze powstanie sielańskie Muraszki, nakaznowa białoruskiego pułkownika. No, to była kazacka rewolucja w Białorusi. Ukraińcy teraz mówią pro ukraińską rewolucję, ale to było coś większego. To była kazacka rewolucja tak samo na terytorii Białorusi. No i ona skończyła się krachem, kiedy powstańcy byli Moskwą rozbity, ale że to było pierwsze antymoskowskie powstanie na terytorii Białorusi.
Дякую, Олег. На сувязі з Праги був білоруський історик у Польщі професор Олег Латишонок. Протяг наших гуторок слухайте у наступні тижні.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 годзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый у традыцыйных строяў нашых продкаў. Без Раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духоўныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамунюка у 1997 на Менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ужо зусім не Рамунюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы і адпраўляе апошнія лісты. Завершаю земныя справы, пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамунюка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавітый фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў Менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Рамунюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Рамунюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу узораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Роман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевічах гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычнага архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на таленты і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Канстанцін Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. «Каго любіш?» Арсень-Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, разважліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці знівагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную установу. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фалькларыст і літаратуразнаўца Арсень-Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улада не супакоіцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У зале, дзе адбываліся ліцэйскія святы, дзе жыў вольны дух, новыя гаспадары ўсталявалі жалезную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцэістаў. Прышчэпка свабоды дзейнічае, напэўна, пажыццёва. На шчасце, сам ліцэй знішчыць не ўдалося, і ён, нехай і паўлегальна, працуе на будучыню. Арсень-Ліс з кагорты тых, хто ствараў падмурак найноўшага нацыянальнага адраджэння. Яшчэ ў 1960-е ён выдаў манаграфіі «Браніслаў Тараскевіч і Мікола Шчакаціхін. Хараство непазнанай зямлі». Услед выйшлі кніга пра мастака Пётру Сергіевіча і нездарма зніклы ў мяне вечны вандроўнік. Гэтым натхнёным нарысам пра Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя Лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За ўдзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага. Арсень-Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новый час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў спадарыні Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам «Белай мышы» ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк. На нябёсах залічацца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзяржбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара растэрыжаванай на захадзе пастоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродавам савецкага ідэалагічна дурману, відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рагвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апазіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Михась Чернявский, Олесь Розанов, Змитер Санько, Алексей Марочкин, Олесь Лобанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставы ў дастагоддзя дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь – мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьми гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды наогул супраць нашыя мовы, хуценька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісанай Барысам і ягоным сябрам адказ «Клеветанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крыўскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў у адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябры паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, Родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутны Божа». Як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.